Jeg elsker ikke Jesus. Jeg elsker ikke Gud af hele mit hjerte. Men Gud elsker mig. Jeg giver ikke alt til Gud, men Gud har givet sin søn for mig. Jeg elsker ikke min næste. Jeg tjener ikke min næste som mig selv, men Gud elsker mig. Og Kristus gav sig selv for mig i sin død og offer på korset. Jeg er langt mere utilstrækkelig, end jeg umiddelbart selv tror. Men Gud er uendelig mere i stand til at hjælpe, end jeg nogensinde har turet håbe. Gud efterjager os uophørligt. Ikke fordi han har brug for os, men fordi vi behøver ham, og fordi han elsker os. Dagens tekst handler om den barmhjertige samaritaner, finder vi i Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 25-37, og det er side 936 i den autoriserede oversættelse. Og der står, der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Og manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som sig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Og Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem. Ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst forbi den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, og han så ham. Da han så ham, han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem og gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Må Gud gennem sit ord vise os mere om hans frelse og mere om vores behov for at blive frelst. Dagens prædiken er delt i 3 dele. Først så vil jeg gennemgå den tekst, vi har læst. Så vil jeg prøve at udlægge teksten, og endelig så skal vi se på, hvad den her tekst, hvad den her beretning kan betyde, hvad den kan fortælle os i dag. Dagens tekst starter med et spørgsmål til Jesus. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus svarer med et spørgsmål. Hvad står der i loven? Og den lovkyndige, det giver jo næsten sig selv, han bør kende svaret. Og han svarer, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som sig selv. Og Jesus svarer, gør det. Gør det. Du har svaret. Du ved det jo godt. Og situationen er her den samme som før, og som senere igennem evangeliet. Konklusionen er den samme. Helt fra bjergprædikens konklusion. Vær fuldkommen. Elsk Herren. Elsk din næste. Som dig selv og af alt hvad du kan. Krav, som ingen kan opfylde. Men den lovkyndige, han havde jo håbet på en åbning, der kunne tolkes som om, at Jesus han ville kompromittere loven. Men i stedet understreger Jesus loven. Så den lovkyndige prøver sig med et lidt mere tricky spørgsmål. Og hvem er så min næste? Og herefter følger en af Jesus' vel bedst kendte lignelser. Og da jeg overvejede, hvad jeg skulle sige i dag, og forberedte det her, så rullede min søndagsskoles flonelograf. Jeg kan tro bedst at forklare det som min barndoms PowerPoint. Den rullede for det indre øje. Og jeg tror, alle har vi vel et billede af denne beretning for det indre øje. Prøv at se efter. Lad os kigge på billedet. Lad os holde det for vort indre øje. Så hvad har vi på det her billede? Vi har en mand på vej, helt uspecificeret. Det kunne være hvem som helst, et menneske. Det kunne være dig, det kunne være mig. Vi har vejen fra Jerusalem til Jeriko, kendt i tiden for at være usikker. Røverbander kunne holde til i huler og kløfter, hvor der også var vand op fra bjergene. Så historiens udgangspunkt er velbekendt i Jesu samtid. Men samtidig var det også første del af vejen fra Jerusalem til Galilea, som pilgrimme fra Galilea, når de skulle tilbage og hjem igen, brugte for at undgå at gå gennem Samaria, og derved undgå at skulle omgås samaritanere. Så har vi en præst og en levit. De gik forbi, og de var jo dem, som tjente ved templet, den udvalgte slægt. De er alle burde vide og elske deres næste som sig selv og gøre godt. Og endelig så har vi her en samaritan på rejse. Og samaritanerne var et blandingsfolk, som levede mellem Judæa i syd og Galilea i nord. Og de udsprang fra tiden, hvor at jøderne blev sendt i eksil i Babylon, som vi hørte om sidste søndag. Der blev også sendt folk den anden vej, som skulle bo i landet, der var blevet ledigt, kan man sige. Og med tiden, så var de blevet blandet med jøderne, og de havde deres egen version af Toraen. Deres tro havde udviklet sig til en blandingsvariant i forhold til jødedommen. Og i takt med den her farisæisme, som var på Jesus' tid vokset frem, så var adskillelsen mellem jøder og samaritanere blevet total, og jøderne undgik i udgangspunkt samaritanerne, hvis de overhovedet kunne. Og vi ser i Bibelen andre møder med den samaritanske kvinde ved brønden, som Jesus havde, hvor han overskred de her grænser. Men det er samaritaneren, der redder manden. Ikke alene redder han ham, han sørger for ham. Manden bliver behandlet og hjulpet hele vejen. Regningen bliver betalt, og samaritaneren er den, der viser næste kærlighed. Og til sidst har vi så Jesus spørgsmål. Hvem var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Og den lovkyndige kan ikke få sig selv til at sige samaritaner. Og siger, ham der viste barmhjertighed. Og Jesus svarer, gå du hen og gør lige så. Og så kunne det jo ligesom, det er jo så beretningen, som vi ser den. Men lad os prøve at gå et spadestik dybere. I virkeligheden så er det her en beretning, der er bygget op i, hvad man kunne kalde den klassiske orientalske fortællestil, som Lukas bruger i flere af hans beretninger. Og hvad mener jeg med det? Jo, som oftest i denne fortælleform, så er det væsentlige i midten. Så lad os prøve at se på den her beretning. Vi har et punkt 1 og et punkt 1. Punkt 1, det er, hvad skal jeg gøre? Og det afslutter Jesus med, gør lige så. Altså, gør som samaritaneren, opfyld loven. Så har vi punkt 2, spørgsmålet, hvem er min næste? Og Jesus svarer, han som, eller den lovkyndige, der selv får lov at svare, han som viste barmhjertighed. Men inde i midten, der har vi beretningen om den barmhjertige samaritan, og det er her, vi finder budskabet i beretningen. Og det er budskabet om barmhjertighed, om frelse for den hjælpeløse. Vi kan sige, at indledning og afslutning efterlader os i virkeligheden uden løsning. Hvad skal vi gøre? Gå hen og gør som samaritaneren. Vi ved, at det ikke vil lykkes. Så vi er i virkeligheden, ligesom præsten og levitten, fortabte. Vi holder ikke loven. Vi elsker ikke næsten som os selv. Og hvordan Hvordan skal vi så arve evigt liv? Men budskabet, svaret findes i midten. Og her ser vi en mand, et menneske, som bliver reddet fra livets omstændigheder uden forbehold og med alt betalt. Han bliver vasket i vand og vin, og man fornemmer næsten referencen til dåb og nadver. Det er budskabet. Det er budskabet. Her ligger svaret på spørgsmålet, hvad skal jeg gøre? Og svaret er, du kan intet gøre, men alt er gjort. Så lad os prøve at se nærmere på de tre figurer. Samaritaner og præster, levit og manden på vej. Så hvis vi ser på det i lovens realitet, i spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jamen så har vi to figurer i princippet. Vi har samaritaneren, som opfylder loven til fulde, som frelser manden på vej, som viser næste kærlighed, og som i princippet derfor har det evige liv, som det er besat op her. Så har vi præsten og levitten. De opfylder ikke loven. De efterlader manden på vejen, og de viser ikke næste kærlighed. Og endelig har vi så manden på vej, som er åbenlyst fortabt, som behøver frelse, og som modtager frelse. Og konklusionen i denne sådan lovens realitetstolkning er jo, vær som samaritaneren og gør lige så. Man kan sige, at den her analyse, den ligger lige for, vi kan sammenligne samaritaneren med præsten og levitten, og konklusionen er klar, gør som samaritaneren, vær som samaritaneren, og ikke som præsten og levitten. Men stopper vi her, så er alt, hvad vi har opnået, endnu en løftet pegefinger. Endnu en lovbyrde på vores skuldre, endnu en understregning af, at vi skal gøre mere, yde mere, levere mere, og vi vil alle gå hjem med tyngede skuldre og følelsen af ikke at række til. Men der er også i den her lignelse en anden realitet. En nådens realitet. Og så skifter billedet. Så ser vi Kristusbilledet i samaritaneren, der opfylder loven til fulde. Der frelser manden på vej. Jesus, der viser ubetinget kærlighed og villighed til at give for at redde den fortabte. Og vores mand på vej, han er stadig fortabt og har brug for frelse og bliver frelst. Men præsten og levitten, der ikke opfylder loven, de er også åbenlyst fortabte. De opfylder heller ikke loven og arver ikke evigt liv. Og de behøver også frelse. Så i nådens lys er det fortabte mennesker i den ene eller anden form. Og det er Kristus, der er redningsmand, der opfylder krav og elsker med fuldkommen næste kærlighed. Så lignelsen er ikke en moralistisk historie om, at vi skal arve evigt liv ved at prøve at gøre, hvad vi kan for at være samaritaner. For det er vi ikke. Vi er ikke Kristus. Det kan vi ikke. Vi dumper. Vi står til at miste livet, til ikke at arve evigt liv. Men vi er som manden på vej, eller som præsten og levitten, eller mest sandsynligt en blanding af begge dele. Men til os lyder budskabet, der er frelse for de fortabte. Kristus opsøger os med sit fuldkomne offer. Prisen er betalt. Der er frelse at få. Det bringer mig frem til det tredje punkt i min prædiken og sidste punkt. Hvad betyder dette for os i dag? Og der har jeg tre punkter også. Vi spørger os, hvad skal vi gøre? Hvad kan jeg gøre? Vi er også fortabte, men også for os er prisen betalt og frelsen givet af Jesus Kristus. Så hvad skal jeg gøre? Man kan sige, at menneskets naturlige indstilling er næsten vores default mode, vores fabriksindstilling virker det som om nogle gange, ligesom når man tænder en computer lige siden Edens have, lige siden Adam og Eva. Hvad kan jeg gøre? Vi definerer os selv i forhold til, hvad vi gør. Vi definerer vores succes i forhold til, hvad vi gør. Lykkes vi i skolen? Bruger vi vores evner godt nok? Er vi dygtige? Lykkes vi i livet? Lykkes vores børn? Lykkes vores børnebørn? Er jeg afholdt? Lytter folk til mig? Består jeg livets eksamen? Hvilken forskel gør jeg? Hvad skal jeg gøre? Og lad mig understrege, at disse drømme og ønsker og ambitioner i sig selv per definition ikke er forkerte. Det er ikke forkert at ønske godt for sine børn eller at ville bruge sine evner. Men succes her i livet på disse områder besvarer ikke livets store spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? For evangeliet handler ikke om, hvad du gør, men om, hvad Kristus har gjort. Evangeliet er budskabet om, at det bedste er sket for de værste. Hvis vi bliver optaget af egen indsats mere end Kristi værk, så hindrer det åndelig vækst, fordi vi per definition bliver selvcentreret. Hvad skal jeg gøre? Er jeg god nok? Spørgsmålet tager udgangspunkt i mig og mig og mig. Men kun evangeliet og ikke loven opliver os til et liv med gode gerninger. Kærlighed opstår ikke som følge af et påbud om at elske. Du skal elske, du skal elske. Sådan virker det ikke. Kærlighed opstår, når man bliver elsket. Kærlighed udspringer af kærlighed. Det er så modsat den verden, vi lever i. Så vi skal prøve at se et lille videoklip, som illustrerer den verden, vi lever i på en god måde. Måske lidt gammelt, men alligevel. Lad os prøve at se her. 20. januar 1961.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Kan I mærke, at hårene lige rejser sig her på armen, ikke? Hvis jeg har sådan nogen. John F. Kennedy, han inspirerede en hel nation, ja en hel verden med den her tale. Og sammenhængen er jo, at han taler om en generation, der har offret sig for landets og for verdens frihed. Og derfor skal man ikke kræve ind, men frivilligt give for sit land. Og selv i dag så inspirerer talen, og det er vel et af de her meget, meget brugte citater, og man mærker storheden i talen. Men evangeliet, det udtrykkes omvendt. Spørg ikke, hvad du skal gøre for Gud, men se, hvad Gud har gjort for dig. Jesus spørger, hvem var næste for ham, der faldt i røverens hænder? Næsten skifter fra at være objektet for kærlighed til at være kærlighedens udtryk. Han overtager næsterollen. Vi kan ikke opfylde loven, men Jesus overtager og siger, du er reddet. Alt er betalt. Også vi er fortabte. Hvad kan jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? For manden på vejen var der ikke så meget at gøre. Han lå bevidstløst, røvet og helt færdig på vejen. Og han bliver et billede på vores situation. Vi er også uden Kristus i en håbløs og fortabt situation, og vi klarer den ikke. Vi rammes af synden i verden. Vi oplever alvorlig sygdom selv eller hos vores nærmeste. Vi oplever brudte relationer. Børn, der ikke vil deres forældre. Søstrene, der giver op over for hinanden. Forældre, der går fra hinanden. Ægtefæller, der forlader hinanden. Arbejdsløshed. Alkoholisme. Depression. Stress. Og i sidste ende står vi alle over for døden, først i vores omgivelser, og for os alle til sidst os selv. Og vi klarer den ikke. Og mange af os her i dag kan let på den ene eller anden måde se sig selv symbolsk i den overfaldne mands sted. Vi bærer på en falden verdens byrder. Men frelseren er kommet. Han løfter dig op. Han bærer dig. Han frelser dig, og han betaler den fulde pris med sit eget legeme og blod. Men ikke kun på den meget fysiske måde og klare måde er vi som den overfaldne mand. I vores stræben efter at være gode nok, så bliver vi slaver af os selv, af verden, af vores ambitioner og vores egen komme til korte. Hvad skal jeg gøre, bliver til, hvad skal jeg dog gøre? Når jeg igen mister besindelsen. når urene tanker igen fylder, når behovet for anerkendelse igen og igen driver os til at fremhæve os selv på andre bekostning. Når erkendelsen af at komme til korte vokser, ja, så ser vi os mere og mere som den overfaldne mand, hjælpeløse og fortabte. Men prisen er betalt. Så se, erkendelsen af, at vi er fortabte, flytter os fra at gå med de her blindfolds på og ikke kunne se, til at erkende os selv som manden på vejen. Men prisen er betalt, og i Lukas evangeliet kapitel 4, der kommer Jesus i grunden med sin programerklæring, hvor han siger, at Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, og han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sende undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Og han slutter med at sige, at i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Og det kan vi også sige i dag, det skriftord er gået i opfyldelse. Kristus har udråbt et nådesår for os. Gælden er betalt. Vi er reddet, skyldnerbrevet er revet over, og vi er frelst ved Kristus til frihed fra at gøre for os selv, hvad Kristus allerede har gjort for os. Til den frihed har Kristus befriet os, stå derfor fast og lad jer ikke tvinge under trælleåg, siger Paulus i Galaterbrevet. Lad ingen sige til dig, hvad du skal gøre for at vinde Kristi kærlighed. Kristi kærlighed har vundet dig. Du kan elske din næste, fordi du elskede Gud. Og gode gerninger uden bagtanker kommer, jo mere vi bliver grebet af, hvad Gud har gjort. Så lige nu kan du lukke øjnene og se billedet af dig selv om den barmhjertige samaritan, hvor det er dig, der er ramt og såret på rejse gennem verden. Men uanset hvilke byrder du bærer, så løfter Kristus dig op. Han renser dig. Han elsker dig. Og evangeliets budskab lyder også i dag. Du frelst til frihed. Det er fuldbragt. Amen.